Tervetuloa Raamattu kannesta kanteen ohjelman kuuntelijoiden joukkoon. Tämän ohjelman tarjoaa sanansaattajat. Ja minä olen Ingalil Rajala. Ohjelmasarjaamme kuunnellaan radion kautta Suomessa ja muissa Pohjoismaissa, sekä keskiaalloilla että paikallisradioiden taajuuksilla. Nettikuuntelu näyttää myös yleistyvän. Sanansaattajien kotisivujen lisäksi ohjelmaa voi kuunnella amerikkalaisen Through the Bible-järjestön sivuilta. Sieltä löytyy raamattuopetusta monella kielellä. Osoitetiedot annan ohjelman loppupuolella. Katsotaanpa sitten, mitä pastori Jukka Normanto on valmistanut täksi kerraksi meitä varten. Tutkimme Danielin kirjan lukua 10 jakeesta 13 eteenpäin seuraavan luvun toiseen jakeeseen asti. Nämä jakeet raottavat verhoa näkymättömän maailman todellisuuteen. Saamme kuulla hyvistä ja pahoista enkeliruhtinaista ja heidän välisistä taisteluistaan. Ja myöskin rukouksen voimasta. Jukka on pohtinut myös Raamatun tapaa puhua tulevaisuudesta. Tämänkertaisen opetusosuuden otsikko on mielestäni varsin lohdullinen. Se kuuluu: Jumala johtaa historiaa.
Pakkosiirtolaisuudessa lähes koko elämänsä viettänyt Daniel on saanut luokseen taivaallisen vieraan. Hän järkytti aluksi niin valtavasti tästä vierailusta, että menetti puhekykynsäkin, kunnes joku vahvisti häntä kosketuksellaan ja vakuuttamalla, että Daniel on Jumalalle rakas. Sen jälkeen oli tullut aika kuulla vieraan viestiä. Luen Danielin kirjan luvusta 10 jakeen 13. Persian enkeliruhtinas on vastustanut minua 21 päivää, mutta Mikael, yksi suurimmista enkeliruhtinaista, tuli auttamaan minua. Tästä syystä minä olen viipynyt siellä Persian kuninkaiden luona. Danielia ja varmaan meitäkin ihmetyttää, miksi oli pitänyt odottaa peräti 3 viikkoa, jos kerran rukous oli kuultu heti. Ihmettelyn annettu vastaus valottaa meidän verhoa sellaiseen todellisuuteen, johon me normaalisti emme pääse kurkistamaan. Syynä rukousvastauksen viipymiseen oli ollut Persian enkeliruhtinaan vastustus. Tämä kohta auttaa osaltaan ymmärtämään myös jotakin siitä, mitä apostoli Paavali kirjoitti Efesolaiskirjeen luvussa 6, jakeissa 11 ja 12. Pukekaa yllenne Jumalan taisteluvarustus, jotta voisitte pitää puolianne paholaisen juonia vastaan. Emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan. Tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Näin siis Efesolaiskirjeessä. Danielin kirja paljastaa tässä myös jotakin siitä, että pimeyden henkivalloissa on kysymys myös jonkin asteisesta hierarkiasta, arvojärjestyksestä, joka näyttäisi perustuvan myös näiden näkymättömien olentojen mahdin suuruuteen. Ainakin Danielille tulevan rukouksen vastauksen viipyminen johtui siitä, että se, joka toi tälle sanan, ei ollut voinut ilman muuta ohittaa Persian enkeliruhtinasta matkallaan. Vastustus oli siis ollut niin kova. Ehkäpä erityisesti tähän Raamatun kohtaan perustuen voidaan puhua myös rukoustaistelusta, vaikka rukous toisaalta on myös lepoa Kristuksessa. Saman aikaan kristittynä eläminen on myös taistelua. Se on taistelua omaa vanhaa luontoa, eli omaa itseä vastaan. Se on taistelua omaa sydäntä vastaan, josta kumpuaa kaikenlaista saastaa. Se on mittelyä jopa omaa järkeä vastaan, joka ei voi ymmärtää ansaitsematonta armoa. Mutta kristityn elämä on myös taistelua paholaisen juonia ja henkivaltoja vastaan. Siksi rukouskin on myös taistelua. Se on sitä syvimmässä mielessä aina, sillä luonnostamme me emme tahdo rukoilla elävää Jumalaa. On hyvä muistaa myös se, mitä Paavali kirjoitti roomalaiskirjeen luvussa 15, jakeissa 30 ja 31. Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Pyhän Hengen antaman rakkauteen vedoten pyydän teitä, veljet, tukemaan minua taistelussani. Rukoilkaa Jumalaa puolestani, että en Juudeassa joutuisi epäuskoisten käsiin, ja että lahja, jonka vien Jerusalemiin, olisi pyhille mieluinen. Näin siis Paavali roomalaiskirjeessä. Näin rukoustaisteluun kuuluu myös esirukous toisten ihmisten puolesta, jotta Jumalan hyvä tahto saisi tapahtua. Aina sitäkään emme taida muistaa. Kun eräs lähetystyöntekijä joutui palaamaan kesken työkauden lähetyskentältä, häneltä tivattiin kotiseurakunnassa. Mitä varten sinä kesken kaiken tulit sieltä pois? Kysyjät saivat puhuttelevan vastauksen. Tulin pois, koska te ette enää rukoilleet minun puolestani. Monet tämän radio-ohjelman kuulijat ovat kertoneet rukoilevansa niin minun ja perheeni kuin myös ohjelman juontajan Ingalil Rajaran ja hänen perheensä puolesta. Sellainen esirukous on osoitus suuresta rakkaudesta, ja sitä paitsi se on mitä suurimmassa määrin raamatullista. Siksi ne rukoukset myös kuullaan. Danielin luoksetullut taivaallinen vieras kertoi senkin, että myös Jumalaa palvelevissa enkeleissä on eroja. Enkeli Mikael, joka tässä kohtaa mainitaan ensimmäistä kertaa Raamatussa, on yksi suurimmista enkeliruhtinaista. Se tietenkin tarkoittaa toisaalta sitä, että vastaavia suuria enkeliruhtinaita on muitakin. Ja toisaalta sitä, että toisten enkeleiden tehtäväalueet ovat rajatumpia. Danielin kirjan puhe erilaisista enkeliruhtinaista, joista toiset ovat selvästi paholaisen palveluksessa ja toiset Jumalan palvelijoita, nostattaa meissä tietenkin esiin monia kysymyksiä. Ja luulenpa, että kaikkiin niihin emme vastauksia saa. Se, mitä näistä jakeista kuitenkin voi päätellä, on se, että paholainen on organisoinut joukkonsa siten, että hän on asettanut eri maille vastuuasemaan tietyt henkiolennot ajamaan asiaansa. Kysymys ei ole siis näiden maiden suojelusenkeleistä, vaan jonkinlaisista paholaisen asianajajista, demonisista voimista. Näiden henkiolentojen vaikutus on nähtävillä siinä, millä tavoin eri kansat ovat nousseet ja nousevat Jumalan suunnitelmia vastaan. Jokaisella suurvallalla on ollut omat sille tyypilliset tapansa vastustaa Jumalan tahtoa ja Jumalan ihmisiä. Voisiko olla niin, että jopa tietyt ideologiat, jotka perusteissaan ovat Jumalan vastaisia, ovat juuri näiden suurten enkeliruhtinaiden vaikuttamia? Omalla ajallamme karkein Jumalaa vastaan nousseista ideologioista on tietysti natsismi, mutta monissa muissakin oman aikamme aatevirtauksissa on nähtävillä ihmisen sijoittaminen Jumalan paikalle. Toisaalta Jumala on antanut kansoille myös suojelusenkelinsä, ja erityisesti Mikael on Israelin kansan suojaksi annettu voimakas enkeli. Hänen apunsa mahdollisti myös sen, että Daniel sai 3 viikon päästä luokseen taivaallisen sanansaattajan. Myös niissä 2 muussa kohdassa, joissa Raamattu mainitsee enkeli Mikaelin, hänen kerrotaan taistelleen paholaisen joukkoja vastaan. Juuda tietää Mikaelin kistelleen Mooseksen ruumiista paholaisen kanssa. Tästä kerrotaan nimittäin Juudan kirjan luvussa 1 jakeessa 9. Ilmestyskirjassa taas kerrotaan Mikaelin johtaneen sitä taistelua, joka johti paholaisen syöksemiseen pois taivaasta. Näin siis Ilmestyskirjan luvussa 12. Ehkäpä tässä valossa ymmärrämme myös jotakin siitä, miksi Danielin luokse tullut taivaallinen viestintuoja oli joutunut viipymään Persian kuninkaiden luona. Ehkäpä siellä käytiin kiivaita keskusteluja Juudan kansan kohtalosta. Ja Jumalan enkelit omalta osaltaan pyrkivät vaikuttamaan siihen, että Jumalan eikä paholaisen tahto pääsisi tapahtumaan. Raamattu ei kuitenkaan tyydytä kaikkia uteliaisuuttamme tässäkään asiassa, mikä on selvä merkki siitä, että meidän ihmisten ei ole tarkoitetukaan tietävän kaikkea. Meille on verhoa näkymättömään maailmaan rautettu sen verran, että me tietäisimme sen olevan todellinen, ja että siellä käydään taistelua niin kokonaisten kansakuntien kuin yksittäisten ihmistenkin kohtaloista. Kuitenkin kaikki yksityiskohdat jäävät meiltä salatuiksi. On siis selvä raja, minkä verran ihmisen on hyvä tietää, eikä meidän ole syytä pyrkiä sitä rajaa ylittämään. Siksi spekuloinnitkaan eivät ole hyödyksi. Danielin kannalta olennaisinta olikin se, mitä hänelle seuraavaksi sanottiin. Jae 14. Nyt olen tullut selittämään sinulle, mitä on tapahtuva kansallesi aikojen lopussa. Sillä myös tämä näky koskee niitä aikoja. Taivaallisen viestintuojan tehtävänä ei ollut valottaa Danielille näkymättömään maailmaan liittyviä lainalaisuuksia, vaan kertoa, mitä Israelin kansalle tapahtuisi aikojen lopussa. Näin jälleen kerran Danielin kirjassa rautetaan myös tulevaisuuden verhoa. Jumala, joka on tulevaisuudenkin Herra, kykenee kertomaan, mitä siellä tulee kerran tapahtumaan. Sillä hänellä on valta ohjata maailman kulkua tahtomaansa suuntaan. Jaket 15 ja 16. Kun hän puhui minulle tämän, minä katselin maahan, enkä pystynyt sanomaan sanaakaan. Silloin eräs ihmisen kaltainen kosketti huuliaani, ja minä avasin suuni ja lausuin edessäni seisovalle. Herrani, näyn nähdessäni, tuska kouristi minua ja voima pakeni minusta. Daniel kuvailee varsin usein myös niitä fyysisiä tuntoja, joita hän koki taivaallisten ilmestysten johdosta. Jumalan pyyden kohtaaminen ei ole syntiselle ihmiselle milloinkaan helppoa. Sellainen kokemus on kuitenkin terveellistä. Se auttaa meitä muistamaan paikkamme. Se käy hyvin ilmi myös Danielin sanoista. Luonnekesta 17 ja kesän 19. Miten minä, vähäinen palvelija, voisin puhua Herrani kanssa? Enää ei minussa ole jäljellä voimaa, tuskin henkeäkään. Ihmisen kaltainen kosketti minua uudelleen, antoi minulle voimaa ja sanoi: älä pelkää sinä Jumalalle rakas. Kaikki on hyvin. Vahvistu, ole vahva. Kun hän puhui minulle, minä vahvistuin ja sanoin: nyt voit puhua Herrani, sinä olet vahvistanut minua. Tässä pieni ihminen ihmettelee, kuinka suuri Jumala voi puhua hänen kanssaan. Sama pienuuden tuntu meillä olisi syytä olla aina myös pyhän Raamatun äärellä. Se on Jumalan rakkauskirjettä meille ihmisille. Puhe ihmisen kaltaisen kosketuksesta vie meidät jälleen kerran kyselemään, onko tässä todellakin kysymys Herran Jeesuksen ilmestymisestä. Lopultakin hänen kosketuksensa, yhteys häneen, tuo syntiselle ihmiselle pelastuksen ja voiman. Hän myös poistaa pelon, sillä hän on voittanut synnin, kuoleman ja paholaisen vallan.
Sinun rakkauttasi pakeni, luulin tietysti. tietäväni paremmin. Tänään edessäsi kumarru, lasken aseni ja antaudu. Tässä olen pieni ihminen, Herra, puhu minä kuuntelen. Tapahtukoon sinun tahtosi, oi Jumalani.
Jäi 20. Hän sanoi, tiedätkö, miksi olen tullut luoksesi? Nyt minä palaan taistelemaan Persian enkeliruhtinasta vastaan. Ja kun olen lähtenyt luotasi, Kreikan enkeliruhtinas tulee. Aikaisemmin on ollut jo puhetta siitä, että Persian enkeliruhtinas ei ollut mikään suojelusenkeli, vaan osa pahuuden joukkoja, joiden tarkoituksena oli tehdä tyhjäksi Jumalan tarkoitukset Persian valtakunnan avulla. Vastaavanlaisesta voimakkaasta mahdista on kysymys myös Kreikan enkeliruhtinaassa. Tässä Danielin vieras siis ilmoittaa tälle, että sen jälkeen kun Persian mahti on lyöty, nousisi Kreikka uudeksi suurvallaksi, joka myös pyrkisi vastustamaan Jumalaa jollakin uudella tavalla. Historiasta me tiedämme, että hellenismi merkitsi myös kreikkalaisten jumalien palvonnan lisääntymistä eri puolilla tuon ajan tunnettua maailmaa. Hellenismin vaikutusta oli aikanaan sekin, että Antiochos IV Epifanes toi Zeuksen patsaan Jerusalemin temppeliin ja saastutti sillä tavoin sen. Muutenkin hän pyrki lopettamaan Israelista Mooseksen lainmukaisen elämän, kieltämällä muun muassa ympärileikkauksen ja sapatin vieton. Näin Daniel saa kuulla näkymättömän maailman taistelusta, jonka seuraukset aikanaan tulisivat esille myös silminnähtävällä tavalla. Danielin luokse tulleen taivaallisen vierailijan tehtävät Jumalan kansan puolustamisessa jatkuisivat siis saman tien, kun hän olisi kertonut viestinsä. Luen luvusta 10, jakeesta 21, luvun 11, jakeeseen 1. Mutta minä kerron sinulle, mitä on merkitty totuuden kirjaan. Ainoa, joka tukee minua heitä vastaan, on teidän enkeliruhtinaanne Mikael, jota minä autoin ja suojasin medialaisen Darejoksen ensimmäisenä hallitusvuotena. Tällainen puhe tuntuu jo varsin vaikea selkoiselta. Vaikka se on tietysti sinänsä täysin selvää. Siinähän taivaallinen olento vain kertoo taistelustaan, jota hän oli käynyt yhdessä enkeli Mikaelin kanssa siinä vaiheessa, kun Darejos oli tullut valtaan. Meille kuitenkin herää lukemattomia kysymyksiä, kuten millä tavalla sitä taistelua käydään, tai miksi ketään muuta ei ollut auttamassa kuin yksin Mikael. Tai miksi juuri Darejoksen ensimmäisenä hallitusvuotena näytti olleen erityisen kriittiset vaiheet. Meidän on kuitenkin vain tyydyttävä siihen, mitä meille kerrotaan, ja luotettava siihen, että meille on kerrottu juuri sen verran, kuin mitä meidän tuleekin tietää. Hyvä on kuitenkin huomata, että Mikaelista käytetään ilmaisua teidän enkeliruhtinaanne. Kysymyksessä on siis erityisesti Israelin kansan suojaksi annettu enkeliruhtinas. Jos Darejoksella tarkoitetaan Kyyrosta, niin kuin Septuagintassa, eli kreikkalaisessa Vanhan testamentin käännöksessä tässä kohtaa lukee, niin Danielin saaman taivaallisen vierailijan ja Mikaelin yhteinen taistelu oli johtanut siihen, että Kyyros antoi Israelin kansalle luvan palata pakkosiirtolaisuudesta omaan maahansa. Tuo määräys näet annettiin Kyyroksen ensimmäisenä hallitusvuotena. Paljastettua näin Danielille jonkin verran näkymättömästä todellisuudesta, taivaallinen vierailija siirtyy kertomaan näkyvistä asioista, eli niiden kansojen vaiheista, jotka koskettaisivat läheisesti myös Israelin kansaa. Luen jakeen 2. Nyt kerron sinulle totuuden. Katso, Persialle on nouseva vielä 3 kuningasta, ja 4. on hankkiva rikkautta enemmän kuin kaikki muut. Tultuaan rikkautensa avulla vahvaksi, hän suuntaa kaiken voimansa Kreikan valtakuntaa vastaan. Hyvin pienellä maininnalla ohitetaan yli 100 vuotta Persian historiaa, koska se aika ei ollut Israelin kansan kannalta ratkaisevaa. Danielille kerrotaan siis 4 Kyyrosta seuranneen kuninkaan vaiheista. Kyyroksen jälkeen tuli kuninkaaksi hänen poikansa Kambyses, joka hallitsi vuoteen 522 ennen Kristuksen syntymää saakka. Sen jälkeen valtaan nousi Kyyroksen poikana esiintynyt niin sanottu vale eli pseudo-Smerdis, jonka petos kuitenkin paljastui jo samana vuonna. Sen jälkeen hallitsijaksi nousi Darius ensimmäinen suuri, joka hallitsi aina vuoteen 486 ennen Kristuksen syntymää saakka. 4. kuningas, joka nousi taisteluun Kreikkaa vastaan, oli Esterinkin kirjassa mainittu Xerxes. Hänen ja kreikkalaisten välisestä vuonna 480 ennen Kristuksen syntymää käydystä taistelusta kerrotaan yhä uudelleen myös koulun historian kirjoissa Thermopylain solasta puhuttaessa. Tuolloin 300 spartalaista osoitti erityisen suurta sankaruutta kuningas Leonidaksen johdolla. Kärsittyään samalla sotaretkellä ratkaisivan tappion Salamiissa, Persian valta-asema alkoi vähitellen murtua ja vastaavasti Kreikan mahti kasvaa. Ehkäpä Danielille ei kerrottu enää muiden Persian kuninkaiden vaiheista siitäkään syystä, että listasta olisi tullut pitkä. Sillä Persia jatkaa nykyäänkin olemassaoloaan Iranin nimelle. Danielin ei tarvinnut tietää historian kaikkia vaiheita. Riitti, kun hän sai taivaalliselta vieraaltaan kuulla, että Jumala hallitsee myös ihmiskunnan historian vaiheita. Sillä, että Xerxes ei tuolloin kyennyt valloittamaan Kreikkaa, on ollut suuri merkitys koko länsimaisen kulttuurin kehittymiselle. Kreikan kulttuuri ja ajattelu on muokannut voimakkaasti myös oman maamme historiaa. Jopa nykyisessä Suomen koululaitoksessa ammennetaan muun muassa Sokrateen ajatuksia oppimisesta. Seuraavaksi vieras hyppää historiassa yli 100 vuotta eteenpäin ja alkaa kertoa Kreikan historian tärkeimmästä vaiheesta. Samalla meidän kannattaa huomata, että ihmiset, jotka Danielin aikana lukivat tätä ennustusta, ovat kaiketi ilman muuta ajatelleet, että seuraavaksikin mainittu kuningas kuuluisi persialaisiin. Kuitenkin vasta historian kulku osoitti, että kysymyksessä olikin kreikkalainen kuningas. Ennustuksessa keskitytään siis vain tiettyihin tapahtumiin, ja monia ei mainita lainkaan. Juuri tämä Raamatun tapa siirtyä yllättäen ajassa vuosisatojenkin päähän varoittaa meitä laatimasta tarkkoja aikatauluja tulevaisuudesta. Usein profetiat ymmärretäänkin vasta sen jälkeen, kun ne ovat jo toteutuneet. Raamatussa esiintyviä tulevaisuuden ennustuksia voidaankin varsin osuvasti verrata kaukana horisontissa näkyvään vuoristoon. Kaukaa katsottuna vuorten huiput näyttävät olevan aivan vieretysten. Mutta lähemmäksi tultaessa paljastuukin, että huippujen välissä saattaa olla leveitä laaksojakin, joita kauempaa ei kuitenkaan voitu erottaa. Danielillekin kerrotaan siis vain suurista vuoren huipuista, mutta välin jäävistä laaksoista vaietaan. Niinpä nytkin lähes 150 vuoden laaksovaihe jää vaille mainintaa, ja suoraan siirrytään puhumaan sankarikuninkaasta, joka oli kaiken lisäksi kreikkalainen. Siitä teemasta me jatkamme kuitenkin vasta ensi kerralla.
Näin Jukka Normanto. Danielin kirja näyttää meille, miten pahan voimat vaikuttavat kansakuntien elämään. Mutta pahuus on myös lähellä arjen keskellä. Maija Laakson runokirjassa Alttarin ääressä kuvataan kiusaajan kuiskauksia näin. Kun ihminen on oikein heikoilla, juhlahetki on pahuuden peikoilla ja korviisi kuiskitaan. Kas niin, sinä tyhmyri, näetkö nyt, että selvästi olet erehtynyt, kun olet uskonut Jumalaan? Jos olisi jossakin Jumala, luoja, joka rakastaa sinua, niin varmasti, totta kai hän pitäisi aina lapsensa puolta, eikä antaisi hänelle turhaa huolta. Sinut typeryys valtaansa sai. Sillä nyt kun oletkin sairastunut, koko totuus on kirkkaasti paljastunut, ja huomaat jo itsekin, ettei Jumala sinua varjele. Tänään Jeesus, sinua tarvitsen antamaan aidon luottamuksen, ettei isämme virheitä tee. Auta nöyrästi tahtoonsa tyytymään ja tämän koulun tarkoitus ymmärtämään. Lapsi oppia tarvitsee. Tämä oli siis Maija Laakson runosta Paholaisen tietoisku. Ja nyt sitten annan osoitteen, jonka lupasin ohjelman alkupuolella. Through the Bible-järjestön internetosoite on siis www.ttb.org. Siis www.ttb.org. Ja valikosta Foreign Broadcasts löytyy suomenkielinen ohjelma. Jukka Normannon opetusosuutta voi myös kuunnella sanansaattajien kotisivuilta www.rkk-sansa.net. Sanansaattajien osoite on www.sansa.fi ja postiosoite sanansaattajat PL 13 05 801 Hyvinkää. Ja kuoren tunnus Raamattu kannesta kanteen. Tämä oli antimme tänään. Kiitos mukana olostasi.
Naurakaa
mitään.